havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 9-noyabr, Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Hasanjon va Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizdan o'rgangan lavhalar mundarijasi. Gulistonda 10 nafar o'quvchini paxtaga olib ketayotgan Damas ag'darildi.
Biz sekin-sekin bir ikkita yigitlar yonboshimda qizni nima qilib oldi, keyin men chiqdim, undan keyin Damaslar turg'izsalar qizlarni ochib chiqarib yubordik-da keyin.
Samarqandliklar gaz va svetsiz qolgani uchun avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Oxirgi umidim sizlardan agar jon agar.
Shuningdek dasturimizning ikkinchi qismida chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin. Hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Jeneva shahrida xalqaro hamjamiyat va Iron vakillari o'rtasida Tehronning yadro dasturi bo'yicha yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar 3-chi kun qizg'in davom etmoqda. Iron va 5+1 guruhi, ya'ni BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi, AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari o'rtasida uchrashuv 7-noyabr kuni boshlangan edi. Tashqi aloqalar bo'yicha Yevropa ittifoqi mutasaddisi Katrin Ashton bugun Iron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif va Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bilan uchrashdi. Biz kelishuvga erishishga umid qilyapmiz, biroq hozirda hal etilishi lozim bo'lgan masalalar bor, dedi Fransiya tashqi ishlar vaziri. Tomonlar o'rtasida jiddiy farq saqlanib qolayotganini aytayotgan rasmiylar shanba kuni kelishuvga erishish ehtimoldan yiroq degan fikrda. 9-noyabr kuni BMTning atom energiyasi xalqaro agentligidagi Iron elchisi Riza Najafi atom energiyasi xalqaro agentligi bilan kelishuv dushanba kuni tashkilot rahbari Yuki Amano Tehronga borgan paytda imzolanishi kutilayotganini aytdi. Suriya muxolifati tinchlik muzokaralarida qatnashish masalasini hal qilish uchun uchrashuv o'tkazadi. Suriya milliy koalitsiyasining Istanbul shahridagi yig'ilishi kamida 2 kun davom etishi kutilmoqda. Jeneva shahrida tinchlik muzokaralari o'tkazish haqida xalqaro hamjamiyat ilgari surgan taklifdan maqsad o'tish davri hukumatı tuzish orqali Suriyada 2 yildan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan fuqarolar urushiga chek qo'yishdan iborat. Yig'ilish boshlanishidan bir kun oldin AQSh vakili Robert Ford Istanbulda Suriya milliy koalitsiyasi rahbarlari bilan uchrashib, ularni muzokaralarda qatnashishga undadi. Koalitsiyaning aksar a'zolari agar muzokaralarda Suriya prezidenti Bashar al-Asad a'zolari rejimi a'zolari qatnashsa, ular ishtirok etmasligini ta'kidlagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonga 5 milliard dollar sarmoya yotqizmoqchi. Lukoil O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasidagi hamkorlari bilan Buxoro viloyatida joylashgan Qandim guruhiga kiruvchi gaz havzalarini o'zlashtirishga kirishdi. Golos Rossiya radiosi ma'lumotiga ko'ra, Lukoil shirkati Qandimda 100 dan ziyod gaz qudug'i burg'alab, tabiiy gazni eksport qilish uchun 400 km uzunlikda quvur yotqizishi kerak bo'ladi. Qandim cho'l hududida joylashgani bois Rossiya shirkati 50 kilometrlik temir yo'l va 120 km uzunlikda avtomobil yo'li qurishni ham rejalagan. Lukoil shirkati O'zbekistonda gaz qazib chiqarishni 2012 yilga 4.1 milliard kub metrdan 2016 yilgacha 8.2 milliard kub metrga ko'paytirishni mo'ljallagan. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara olib borish uchun 2 haftadan kam vaqt ichida Moskvaga 2-chi marta tashrif buyurdi. Shanba kuni Ukraina prezidentining internetdagi sahifasida noyabr oyi oxirida Vilniusda bo'ladigan Sharqiy hamkorlik sammiti arafasida Yanukovich Rossiya bilan ikki tomonlama savdo va iqtisodiy hamkorlik masalalarini muhokama qilish uchun Moskvaga jo'nab ketgani bildirilgan. Vilnius sammitida Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun yo'l ochadigan kelishuv imzolashi kutilmoqda. Moskva esa Ukrainaning Yevropa ittifoqiga emas, balki Rossiya yetakchiligidagi boshqalar ittifoqiga qo'shilishini xohlamoqda. Yanukovich va Putin 25 oktyabr kuni Minskda ham MDH davlat rahbarlari sammitidan tashqari muzokara o'tkazgan edi. Pentagon joriy yil yoz faslida Afg'onistonda toliblar jangarilari bilan bo'lgan to'qnashuvlarda o'lgan Afg'oniston armiyasi askarlari soni o'tgan yil shu davrga nisbatan 80% ko'payganini bildirdi. Pentagon rasmiylari ko'ra, talafot soni yuqori bo'lganiga qaramay, Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari 12 yillik urushda orttirgan tajribaga tayangan holda NATO kuchlari olib chiqilgandan keyin ham Afg'oniston va Afg'onistonda vaziyatni nazorat qila oladi. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, joriy yil aprel-sentyabr oylarida Afg'onistonda AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlari ko'rgan talafotlar o'tgan yil shu davrga nisbatan 60% kamaygan. Bu ma'lumotlar AQSh mudofaa vazirligi Kongressga taqdim qilgan hisobotda keltirilgan. Filippinga eng kuchli to'fonlardan biri Haiyan yopirilgan oqibatda yuzlab odam nobud bo'ldi. BMTning yordam ko'rsatuvchi tashkiloti rasmiysi Leyte va Samar orollarida juma kuni ro'y bergan to'fon yetkazgan zarar 2004-yilda Hind okeanida sodir bo'lgan tsunami keltirgan zararga tenglashtirilishi mumkinligini aytdi. Juma kungi tabiiy ofat paytida shamol tezligi soatiga 315 km tashkil qildi. To'fon paytida 3 metrdan baland to'lqinlar hosil bo'ldi. Tabiiy ofat natijasida 138 odam o'lgani rasman tasdiqlandi va o'lganlar soni ko'payishi bildirildi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti tabiiy ofat natijasida 1200 odam nobud bo'lganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishingiz O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni biz bilan birga internet saytimizda kuzatib boring. Internet saytimizga esa mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info, davon.info kabi proxy serverlar orqali Ozodlik radiosiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Militsiya xodimining haydovchiga bosimi bilan Guliston tibbiyot kollejida o'qiydigan 10 nafar qizni paxtaga olib ketayotgan Damas rusumidagi avtomobil avariyaga uchrab ag'anadi. 8 noyabr kuni shu vaqtda bayonot tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillariga ko'ra, voqeada jarohat olgan o'quvchi qizlar va haydovchiga tibbiy yordam ko'rsatish uchun viloyat kasalxonasiga olib borilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati bayonotiga ko'ra, shu yilning 4-noyabr kuni Ozodbek Asadbek mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli bo'lgan Damas rusumli avtomobil Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l patrul xizmati xodimi Sanjar Mamatov tomonidan to'xtatilib, haydovchi O'roq Suyunov Guliston tibbiyot kollejida o'qiydigan 10 nafar qizni paxta dalasiga olib borishga majbur qilingan. Suyunov Ozodlik bilan suhbatda yo'l patrul xizmati xodimi Sanjar Mamatov qizlarni paxtaga olib borishdan bosh tortgani uchun texnik talonni olib qo'ygandan so'ng uning buyrug'ini bajarishga rozi bo'lganini aytdi.
Boshida odam paxtaga olib borasan deb texpasportimni oldi to'lka. Odam indirganiga qaytarib berdi. Shundan ketdim. Saplarini bo'ldi. Oldimda bitta Damas, orqasida men 2 kishi edik. Oldimdagi Damasda o'qituvchi bor ekan, menda hech qanday o'qituvchi yo'q edi. Olib borib paxta joyiga tashlaysan dedi shu. Dalani bilmasdim, bo'lmasa boshqa yo'ldan ham qolib ketardim. Ular qayerga olib borib dalamada izlab bermaydi, oldimda ketgan Damas orqasidan haydadim shu. Bo'lmasa bu yerda oktyabr bilan tinch yo'ldan ham borsam bo'lardi. Agar familiyasi Sanjar Mamatov degan, ana boyagi ko'rgazmaga yozib berganman.
Dedi O'roq Suyunov. Guliston Boyovut o'rtasida yo'nalishli taksi faoliyatini amalga oshiruvchi Suyunov o'zi boshqarayotgan Damas Guliston shahrining 4-mavzesida joylashgan akademik litsey yaqinida VAZ-2107 rusumidagi avtomobil bilan to'qnashib ketganini aytdi. Davlat standarti bo'yicha 6 yo'lovchiga mo'ljallangan Damas avariya paytida 10 nafar qiz va haydovchi bilan birga yon tomonga ag'darilib ketgan.
Aviaskor kelib qoldi-da o'sha paytda menga. Ularni kim olib borgan, kim qo'ygan bilmayman, lekin olib bordi qizchalarni ham. Shu yerda shu gaylar olib jo'natdimi, boshqa ularni lekin ko'rgan yo'q. Tez olib bordi darrov shu paytda. Somondan shikoyat yo'q. Qizlar deyarli bir 6-7tasini olib borib, viloyat shifoxonasida ekstrenada nimadan o'tkazdi. Ringga soldi men bilan birga. Ikkin nima qilib ularga ham javob berarkan, kechirsa qilmagan deb men qog'ozni shunday ko'rdim, to'liq batafsil tanishtirganim yo'q,
deydi Uroq Suyunov. Unga ko'ra, bir qiz kasalxonada 2-3 kun davolangandan so'ng uyiga ketishga javob berishgan.
Bugun 9-chi kun yana bordim medkollejga. Qizlarni qolaqolim so'ray deb bordimlar. O'qituvchi yo'qgan dedim, qizlar uyda ekan hozir hammasi. Salomatligi yaxshi dedi, ha, bari yaxshi dedi, uyda dedi. Ertang dushanba kuni o'qishga keladi dedi shu.
Dedi Uroq Suyunov. Ezgulik jamiyatiga ko'ra, Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishi bevosita paxta kompaniyasi bilan bog'liq bo'lib, yo'l patrul xizmati xodimlariga yuqoridan bu borada ko'rsatma berilgan. Inson huquqlari tashkiloti o'z bayonoti orqali Respublika Bosh prokuraturasini mazkur ish, uni keltirib chiqaruvchi omillarni chuqur o'rganish, yo'l patrul xizmati xodimlarining mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishi hamda paxta terimi kompaniyasiga o'quvchilarning majbur qilinishi bilan bog'liq holatni o'rganishga chaqirgan.
Hurmatli tinglovchilar, hamkasbimning bu maqolasini men ham tinglagandan so'ng yaqinginada sentyabr oyida O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi raisi Akmal Saidovning Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inida qo'llarini stolga mushlab, bizda paxta bir oydan ortiq davom etmaydi, bizda kollej o'quvchilari paxta termaydi deganlari yodimga tushdi. Va shuni eshitgan, shuni ko'rgan boshqa tinglovchilarimiz ham va mushtariylarimiz ham bu voqeaga munosabat bildirishmoqda. Jumladan Londondagi O'zbek yozadi. 20 odam avariya bo'lmaydimi? Hukumat uchun bu hech qanday muammo emas. Asosiysi paxta terishsa bo'ldi. Eng yomoni esa mahalliy hukumatdagi kichkina amaldorlar, hokim, prokuror, militsiya xalqni emas, o'zlarining maslahatini, majlisini, maishatini, amalini o'ylab ish qilishadi. Essiz o'zbek deb yozadi. Va anonim degan muallif fikr bildiradi. Paxtaga yaxshi haq to'lasa, xalqning o'zi terib berardi, o'quvchilar esa bilim olardi. Trezor degan ism qo'ygan muallif yozadi. Hammasiga paxta kompaniyasi sababchi. Ikkinchidan, xudoga shukrki, qizlar tirik qopti. Qani Asaidovning paxtani 35 kunda tugatdi, kollej o'quvchilari yo'q paxtada deganlari. Va boshqa bir muallif yozadi, Demir degan. Ha, bizda ham shu voqea, bunday voqea bo'lib turadi. Nima qilardik? Bu paxta siyosatida. Va yana bir muallif, O'zbek deb ism qo'ygan, mana dalil. BMTga O'zbek vakillari o'quvchilar paxtaga chiqmaydi deb o'zini oqlavotdi. Endi BMTni qo'ldan nima kelar ekan kuzatamiz deb yozadi O'zbek ismli muallif. Va O'zbekistondagi 2013 yilgi paxta mavsumidagi ozodlik bilgan qurbonlar soni 10 nafarga yetgani haqida biz ilgari ham xabar bergan edik, lekin O'zbekistonda paxta plani bajarilgani haqida rasmiy ma'lumot bo'lgan bo'lsa ham, garchi Islom Karimov paxtakorlarni g'alaba bilan tabriklagan bo'lsa ham, juda ko'p joylarda paxtadan qaytgan o'quvchilar, o'qituvchilar 2-3 kun dam olgandan keyin yana paxtaga chiqarildi va bu holat ayni paytda O'zbekistonda davom etayotganini bizning tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz aytib turishibdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Samarqand shahridagi Sartepa mavzusining Xo'ja Soat mahallasidagi 100 ga yaqin aholi 5 noyabr kuni mavzidan o'tadigan avtomobil yo'lini to'sdi. Aholi 3 kun elektr energiyasi va gaz berilmaganiga qarshi noroziligini shu tarzda ifoda etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan samarqandlik manbamizga ko'ra, 2-chi, 3-chi, 4-chi noyabr kunlari Xo'ja Soat mahallasi butunlay gazsiz va svetsiz qolgan va bundan norozi bo'lgan aholi ko'chaga chiqqan.
Aholining sabri so'nggi nuqtasiga yetdi. 5 noyabr kuni asosan xotin-qizlardan iborat norozilar katta ko'chaga chiqib yo'lga o'tirib oldilar. Massivdan o'tadigan avtomobil yo'li butunlay to'sildi. Odamlar svet va gazni berishni talab qildilar.
Dedi ovozini yozib olishni istamagan Ozodlik manbasi. Manbaga ko'ra, shundan so'ng Samarqand shahar hokimiyati, elektr tarmoqlari va gaz idoralarining mutasaddilari zudlik bilan voqea joyiga yetib kelgan.
Shahar hokimi Safarov, viloyat hokimi o'rinbosari Salohiddinov, militsiya boshliqlari yetib keldi. Ularning hammasi bo'ladi degan va'dalariga ishonavermagan aholi joyidan jilmay o'tiraverdi. Bir soatdan keyin mahallaga gaz berilgandan so'ng xotin-qizlar tarqaldi.
Deydi manba. Xo'ja Soat mahallasida istiqomat qiladigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha gaz va elektr idoralari odamlarni asossiz qarzdor qilib tashlagan.
Bizning mahallada 1200 ta dom bo'lsa, shundan 800 ta xonadondagi odamlar davlat ishida ishlaydi. Ularning oyligidan muntazam gazga, svetga pul ushlab qolinadi. Gaz va elektr xodimlari yolg'ondan qo'shib qo'yayapti.
Dedi mahalla faollaridan biri. Ozodlik manbasining aytishicha, rasmiylar 10-noyabrdan boshlab muntazam gaz va elektr energiyasi beriladi deb va'da qilgan.
Xotinlarimiz aytishyapti, agar va'dasini bajarmasa, biz yana chiqib yo'lni to'samiz. Bu safar yo'lga butunlay yotib olamiz deyshyapti.
Dedi Ozodlikning Samarqanddagi manbasi. Samarqand shahar hokimligi bu masala yuzasidan Ozodlikka javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Jizzax viloyatining Baxmal tumanida istiqomat qiladigan Ilhom Abdusamadov singlisi g'allaorollik militsiya xodimiga turmushga chiqqanligi va 4 ta qizi borligi borligini ayta turib, biroq so'nggi paytlarda kuyov bo'lmish qizni, ya'ni buning opa singlisini uydan haydab yuborgan va 4 qiz bilan ko'chada qolgan. Agar sud ijrochilari garchi ularni yana qayta uyga kirgizish haqida qaror chiqargan bo'lsa ham, lekin sud, militsiya va prokuraturaning o'zaro kelishuvi natijasida bu 4 farzandlik yolg'iz ona ko'chada qolmoqda, deydi Ilhom Abdusamadov.
Singlim masalasi bo'yicha chiqmoqchiman-da.
Nima bo'ldi singlingizga?
Singlim turmush o'rtog'i gayda ishlagan, dedi-ku. Boyagi urganda, urib tan jarohat yetkazgandan keyin sudga chiqqandan keyin sudda yarashtiruv qilganda yengillashtirib javob berib yuborgan boyagini. Hozir kunda pensiya chiqib ketgan turmush o'rtog'i. Ana keyin sud qarori chiqqan uyga kirgizish bo'yicha 4 ta bolasi bor-da qiz.
Kimni uyga kirgizish haqida?
Ha, uyga kirgizish. Boya bolalari bilan uyga kirgizib, o'sha uyda yashash uchun sharoit qilib berish uchun sud qarori chiqqan.
Xo'p.
Ijrochilar olib boraydida, sud qarorini bajaramiz deb uyga olib boraydida. 10 martami olib boraydi. 10-chi mar 10 marta olib boraydi. Shuni 5-sida singlimda olib boraydida uchastkavoy ijrochi boyagi oila a'zolari hammasi sherikchiligida javobgar qilyapti. Singlimni urushdi, haqorat qildi, boshqa qildi deb 140-modda, 109-modda boya urdi deb. Ham singlimni urgan u boyagi joyga. Uyiga borganda ham singlimni urib, ham singlimni javobgar qilib yuboraydi. Uchastkavoyga arzi yozib bergan arzasini uchastkavoyga o'tkazmayaptida, ekspertizaga uchastkavoyni o'zi yetalab olib boraydida, ekspertizadan o'tkazgan tan jarohatlarini polni ekspertiza yozib olgan. Lekin uni qonuniy o'tkazmayaptida. Delada 109 bilan sudlantirdi, yaqinda 140 bilan sudlantirdi, sudlantirgan vaqtida u joyda hech qanday haligi singlimni tanasida jarohatlar chiqmagan deb ekspertiza xulosa bergan. Obshi hamma tomon kelishilganda, bunga prokuraturaga murojaat qildik, Allaroli tuman prokuraturasiga. Allaroli tuman prokuraturasiga ham bir 20 martalar murojaat qildik. Hech qaysi bir arizamizni qonun doirasida ko'rish yo'q. Faqat boyagi prokuraturaga sud ijrochini ustidan yozib berganimizga bizni yomon ko'rib qolib, boya uchastkavoyda uni ustidan yozib berganimizga bizni yomon ko'rib qolib, hamma hujjatlar u tomonlama yopilyapti. Lekin boyagi ijroni bajarish jarayonida singlim telefoni bo'lgan qo'lida diktofonga yozib olgan polni boyagi bo'lgan voqealarni hamma narsani polni diktofonga tushirgan singlim. Uni hisobga olmayapti, diktofonni sudga aytyapti. Qo'yib bersin, mana insonni haq huquqi to'g'risida ketyapti. Sudyaga aytdi, buni eshiting, shunga qarab xulosa chiqaring. Kimni haqorat qilgan, kimni kim urgan, nima qilgan, singlimni pichoqlab yashayman, yorib yashayman deb qo'liga pichoq olib chiqqanda, chorlar suvanib boyagi ijrochi, sud ijrochisi qo'lidan pichoq olib qo'yganda, ijroni to'xtatib, dalolatnoma tuzib, pichoqni olib ketgan. Lekin uni sudda yashiryapti, ko'rsatmayapti, sudda uni aytmayapti. Biz borgan vaqtda pichoq yo'q edi, pichoq umuman ishlatgan yo'q.
unaqa pichoq bilan bo'ladigan harakatlar bo'lmagan deb polni ijrochini o'zi ko'rsatma bering.
Singlingizning ismi familiyasi kim?
Haytboyeva Nargiza, 1981 yil tug'ilgan. 4 ta qiz farzandi bor. O'sha qiz tug'ildi deb janjal o'sha qizdan kelib chiqqan. Bittasini boyagi turmush o'rtog'i xo'jayini bitta qizini ushlab o'tirdi garov tariqasi. Qachonki dedi, sen dedi, hamma sud ishlari tugagandan keyin o'sha qizni beraman sen tarbiyaga. Hozir uju ajrashmasdan uju uylanib bitta xotinni olib kelib tushirib olgan uyga.
Endi siz aytmoqchisizki, bular hammasi tanish bilishchilik qilib yoki o'rtada pul berib, pora berib ishni yopyapti demoqchimisiz?
Shunday. Lekin mana qarang, hozir ayblov xulosasini o'qib ko'rsangiz ham, guvohlarni ayblov xulosasi olganmiz, 16-chi kuni sudda beradi ayblov xulosasi. Lekin ayblov xulosasidagi ko'rsatmalar uju 2 xil, 3 xil bo'lyapti. Birini qo'lida bittasi aytyapti, qo'lida pichoq bor. Bular sudda hech qaysi qo'lida umuman pichoq ushlagan emas, oshxonada ovqat qulaysiz. Lekin disiplinni bu pichoq bilan so'yaman, yoraman deb quvib, boya inson hayotiga tajovuz qilgandan keyin boyani qo'rqqandan hujjatlarga yopish maqsadida uchastkaga urushtiraydida. Hujjatda singlim ustiga o'zar tashlaydi.
Bo'ldi, tushundim. Sizning familiyangiz, ismingiz kim?
Meniki Abdusamad Ilhom. Eng oxirgi umidim, ko'zi, eng oxirgi umidim sizlardan nega joy nagacha bormagan joyim qolmadi. Haqiqat sizlardan juda ko'p odam yordam olgan bilganim uchun shuning uchun ulardan so'rab telefon qilyapman aka.
Dedi Ilhom Abdusamadov G'allaorol tumanidagi adolatsizliklar haqida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda etnik o'zbeklarning uzoq yillar siyosiy hokimiyatga yaqin bo'lmay kelgani qator o'zbek qabilalari oilalarini o'zligini yo'qotishiga sabab bo'lmoqda. Hamkorimiz Olim Ko'kkan mazkur oilalar farzandlari biri bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorlagan.
Afg'oniston turli elatlar vatani, qadim-qadimdan etnik o'zbeklar bu mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etib kelgan. O'tmishda uzoq yillar Afg'oniston o'zbeklari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lmaganliklari uchun katta yo'qotishlarga duch kelganlar. Qator o'zbek qabilalari siyosiy tazyiqlar sabab o'z tarixi o'tmishidan begona bo'lib, o'z ona tillarini yo'qotib qo'yganlar. Hatto ularning farzandlari bu kunga kelib, pushtunlashib yoki tojiklashib ketganlar. Ana shu qabilalardan biri Afg'oniston sobiq bosh vaziri Muhammad Hoshim Mayvandvol oilasi bo'ladi. U bundan chamasi 40 yillar oldin sobiq qirol Muhammad Zohir hokimiyati davrida bosh vazirlik lavozimida xizmat qilgan. Hoshim Mayvandvol 1973 yil sobiq qirol amakivachasi Muhammad Dovud hokimiyatga erishganida turmada halok etilgan. Bu kunga qadar uning o'zbek farzandi bo'lganini kamdan kam odamlar bilishadi. Siyosiy sabablarga ko'ra u ham o'z vaqtida kelib chiqishi o'zbek bo'lganini aytishdan tortinib kelgan. Yaqinda Hoshim Mayvandvol ukasining farzandlaridan biri bilan bu haqda suhbatlashgan edim. U bobasi o'zbek bo'lgani va G'azni viloyatining Muqir tumanidagi qishlog'i nomi Uch O'zbek bo'lganini e'tirof etdi. Suhbatdosh hali ham ayrim muammolar sabab kelib chiqishi o'zbek bo'lgani borasida gapirishdan qo'rqishini bildirib, radioda ismi fosh etilmasligini so'radi.
Hali vaqt shon emas, bana zarima. Faqatgina ki madu mumkin zindagi mikunim, bisyar mushkilati vujud dora.
Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi va siyosatchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li har bir hududda millatlar va elatlar o'z milliy qadriyatlarini saqlab qolishlari uchun ularning hokimiyatda bo'lishlari yoki siyosiy hokimiyatga shirik bo'lishlari shart ekanini ta'kidladi. Rahmon o'g'li shimol viloyatlaridan bo'lak Afg'onistonning ayrim hududlarida qator turkiy qabilalar boshqa elatlarning bir qismiga aylanib ketganliklarini e'tirof etdi.
Afg'onistonda turkiy elatlar mutaassifona siyosiy qudrat bo'lmaguncha o'z hujjatlarini yitirib qolganlar va hatto o'z hujjatlarini zamon-zamon yoshirganlar, chunki siyosiy qudrat bo'lmaguncha ular xilma-xil maziqalarga va aziyatlarga qolib, hatto imkonlaridan, iqtisodlaridan ایلتلردن ایرلب و هویتلرگه قرشه باشقالارنه وشه زوروانلگینه تحمل قلب کلگنلر. چونگه اخشش ترکی ایلتلرگه منصوب انسانلر افغانستانه هر نقطه ده و هر یری ده یشماخته. مثلا غور ولایت ده و یا هم بادغیس ولایت ده انسانلرمزنه بلمز که اوزلرنه چغتای ده بلدلر اما کملیک کارتلرده تاجیکمز ده بیازدرگن. حالبوکه چغتایلرنه هیچ بر زمان تاجیک بلگلر نه تاریختن و نه هم تریکچیلیدن بلمز.
ایتلشه سونگه 10 یل دوامده دموکراتیک تزم دورده افغانستان بویلب اتنیک اوزبیکلرنین مملکت احالسنین اساسی بر قسمه اکنه تن آلنب اولرنین نمایندلره سیاسی حاکمیت که شرک بلگنلر. افغانستان اساسی قانونه ده اوزبیک تله دولت تله اولراق قید تلگن. آلمگوهکن آزادلیک رادیوس کابل.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik arxividan izoh talab so'zlar izohi marhum akademik Rustami bilan yozib olgan ovozlarimizni biz yana takror qo'ymoqdamiz.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishning birinchi sahifasini ochamiz. Izoh talab so'zlar izohi. Tashrif so'ziga to'xtalamiz. Falon davlatning rahbari rasmiy tashrif bilan falon davlatga keldi deb aytish to'g'rimi? Akademik Rustami fikricha, bunday deb atash xato. Chunki
endi bu tashrif buyurdi deganda shu so'zni ishlatadiganlardan tashqari buni ma'nosini biladigan o'zbeklar ko'p, ayniqsa chetda. Chetda ham necha million o'zbek bor. Deylik O'zbekistonga palonchi tashrif buyurdi desa, O'zbekiston bir haqorat qilgan bo'ladi bu narsa. Ular hayron bo'ladi endi, bu nimaga bunaqa deyapti deb, tashrif buyurdi dedi. Tashrif buyurdi degani bu, tashrif degan so'z sharafga erishtirmoq degani. Buni ishlatiladi bir ulug' odam, bir kichik odamni ko'rganini kelsa yoki shuni biron ma'rakasida ishtirok qilsa, shuni obro'yini oshirdi degan ma'noda tashrif buyurdi deyiladi. Endi bir davlatdan ikkinchi davlatga, masalan deylik bir ulug' davlatni, deylik Amerikaga o'xshaganini prezidenti agar kichkina bir kambag'al davlatga boradigan bo'lsa ham uni tashrif buyurdi deyilmaydi. Chunki bu nimada, elchilikda, diplomatiyada umuman hozir davlatlar hammasi teng huquqli hisoblanadi. Prezident qaysidaqa davlatniki bo'lmasin, kambag'almi, boshqami, o'sha katta davlatni prezidenti bilan teng hisoblanadi. O'shaning uchun ularni bir-biriga tashrif buyurdi deb bo'lmaydi. Mana bunda mana ba'zi bir nimalarimiz ishlatyapti, muxbirlarimiz ziyorat, aslida ziyorat, rasmiy ziyorat bilan keldi, norasmiy ziyorat bilan keldi. Deyish mumkin. Undagi safar so'zini ham bemalol ishlatib yurish mumkin. Rasmiy safar bilan keldi, norasmiy safar bilan keldi. Mana bu muxbirlarimiz, go'yandalarimiz, xonadonlarimiz shu so'ziga e'tibor berib, tashrif buyurdi deb bizni haqorat qilmasligini bir istardim-da men.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz so'ngida yana bir izoh talab so'zga izoh beramiz. Bu muxlis so'zidir. Muxlis so'zining ma'nosi va u qaysi o'rinlarda ishlatilishi mumkinligi haqida akademik Rustami gapiradi.
Hozir yana bir narsa bo'lyapti, o'sha radio teleko'rsatuvlarda tinglovchiga, ali ko'ruvchiga muxlis deb murojaat qilish avj olyapti. Qimmatli muxlis ham deb qo'yishadi. Qimmatli muxlis, qimmatli so'zi ham o'zi noto'g'ri, chunki bu nimada, sharqda insonni qadri pul bilan o'lchanmaydi. Shuning uchun bu yerda qimmatli emas, masalan muhtaram, qadrdon degan boshqa ko'p so'zlar bor. Shu so'zlarni qimmatlini ishlatib bo'lmaydi. Mana shuni endi muxlis bu ixlos qiluvchi kishi bo'ladi. Ixlos nimadan iborat bo'ladi? Ixlos bu xolisona munosabatga ixlos deyiladi. Bir odamdan bir odam o'sha bir o'sha odamga muxlis bo'ladigan bo'lsa, ixlos qiladigan bo'lsa, shuni bir fazilati uchun undan hech qanday haligi bir manfaat ko'rish niyatida emas, faqat shuni fazilatidan, bu yerda ma'naviy fazilatidan foydalanish maqsadida boriladi. Muxlis deb murojaat qilish bu aslida beodoblik bo'ladi. hech bir haligi aziz odam muxlisi juda ko'p odam ham o'zlarini o'sha muxlislariga muxlis deb murojaat qilmaydi. Buni agar sal mubolag'a qiladigan bo'lsak, qimmatli qulim yoki qimmatli xizmatkorim deganga o'xshagan gap bo'ladi.
Hurmatli tinglovchi, keyingi eshitishlarimizda ham akademik Rustamining izoh talab so'zlar izohini berib boramiz. Eshitirishimiz davom etadi. 19-oktyabr kuni hind qo'shiqlarini ham er ham ayol ovozida paqir va tog'oralarini chalib qoyilmaqom ijro etilgan tojikistonlik o'zbek Boymurod Jimmi Sankt-Peterburgda rus ayoliga uylandi. Sankt-Peterburgdagi restoranlardan birida 19 oktyabr kuni rasmiy nikohdan o'tgan 41 yoshli Boymurod Jimmi bilan mahalliy rus ayoli Lyudmilaning nikoh bazmi bo'ldi. Boymurodning Lyudmilaga ko'ngil qo'yganiga 2 yil bo'lgan. Ozodlik radiosi shu munosabat bilan Boymurodning o'zi bilan bog'lanib, undan intervyu oldi. Hozir shu intervyuni e'tiboringizga havola qilamiz.
Gorokinaga loki duniya hai dil walon ki ha gorokinaga loki duniya hai dil walon ki asite mare asite kiye an jaise dil walon ki o ding 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 ding
Assalomu alaykum.
Alo. Va alaykum.
Boymurod, yaxshimisiz?
Ha, bo'lar akam, o'zingiz qalaysiz?
Muborak bo'lsin to'ylar, kelinlar.
Ha, xudo muborak bo'lsin akam, xudo muborak bo'lsin.
Bu sevib uylandingizmi? Yaxshi ko'rib qoldingizmi?
Ular endi nima desam, shu 5 yildan beri borib kelib, oxiri 19-oktyabrda to'yim bo'ldi-ku. Yaqqa bordik. Ota-onamga opardim, buyoqqa keldik, tanishib, tushib, uylanib qoldim aka.
Tojikistonga ham olib bordingizmi?
Ha, olib bordim, ha.
Qanday tanishdilaring kelin bilan?
Bizlar kelin bilan aka nimada tanishdik? Bir konsolni konsert berdim Moskvada.
Aha, qachon o'tgan yilmi?
Bultur.
Aha.
20 fevralda. Shu tushgan tushib, borib kelib, to'yda mana boshlab o'tdik.
Avval uylanganingiz yo'qmi Tojikistonda? Hozir bola chaqa.
Menda aka kelin bor edi. Kelin Qozog'istonga ketib qoldi, ko'chib ketdi Qozog'istonga. Ajralganmiz aka, ha.
Bolalaringiz ham bormi?
Yo'q, farzandlardan yo'q. 2 yil yashadik, shu bilan ketdi, ota-onasi ko'chirib ketdi.
Endi mana bu kelin aytayaptiki, ismi Lyudmila.
Lyudmila, Minko Lyudmila.
Lyudmila aytayaptiki, men o'zim prodyuserlik qilyapman Jimmiga deb, Boymurodga deb.
U endi shu nima qilyapti? Shu qayerlarga chaqirsa, shu telefon orqali yuboradi meni. Va dagul qiladi, o'zi yuboradi, interneti bor, men ish bilan ketaman, shu aytadi menga, yana shunaqada.
Endi siz hozir faqat o'zingizni shu musiqaga, san'atga bag'ishladingizmi yoki boshqa ish ham qilyapsizmi?
Yo'q, men shu hozir mana Novogodniy yo'lka deydi, Rossiya bo'yicha 26 dekabrda chiqadi. Yo'lka Novogodniy yo'lka 3. Ko'pincha kinolarga sho'rlarga chiqib yurib, biz ana chaqirgan joylarga borib konsert qo'yib.
Aha. O'zingiz
mashhur.
Nimangizni tuzdingizmi? Nima deydi musiqa guruhingizni?
Hozir guruhpa Viktor deydi, 5 kishimiz Sankt-Peterburgda birgamiz hozir hammamiz.
Aha, shu guruhpada ishlayapsiz, a?
Gruppa Viktor deydi, Viktor. Artistlar, shu Rossiya bo'yicha artistlar, muzikantlar.
tushunarli. Rus tilini qanday o'rganyapsiz? Hali mana biz eshitgandik, haligi nimada chiqqaniz unchalik yaxshi emasdi rus tilingiz. Hozir yordam beryaptimi Lyudmila?
Ha, bu 2008 yil edi. Hozir ham rus tilini mana o'rgatyapti, sekin-sekin borib 2 soat 3 soat o'qib kelyapman, xudo xolasa yaxshi.
Hozir endi qayerda yashayapsiz? Lyudmila uyidami?
Hozir men aka nimada Sankt-Peterburgda, Leningradda. Hozir o'zim Adel kvartira oldim mana bu Sankt-Peterburgdan. Uni ko'chirib o'tkazdim.
Ha, ijaragami?
Ha,
arendaga. Niyatlar nima endi? Bundan keyin niyatlar, masalan, nima qilmoqchisiz endi? Planlar.
Niyatlar endi mana yaxshi o'ylab tutib, shu san'at bo'yicha tutib san'atimni olib ketaveraman. Niyatim o'sha.
Endi biz endi o'zbeklar, tojiklar oilada nima bo'ladi? Aytaylik, hali ko'p narsani ayollar bajaradi, xotinlar bajaradi. Sizlarda qanday hayotda, oilada, masalan, yoki birga qilasizlarmi? Ovqat qilish.
O'zimizda musulmonlarda erkak kishi bajaradi-ya?
Yo'q, musulmonlarda erkak kishi ishdan keladi, xotin ovqat bormi deb aytadi.
Bizlarda endi nima desam, soat 2-3 kelsam ham ovqat tayyor emas turibdi joy-joyida. 2 nima olib qo'yganman yonimga, mana qani ofsiantmi nima deydi. Ha, uborka qiladi ofsiant. Yotoq joy berib qo'yganmiz, o'shalar kiyim kecha qiladi, u ish bilan ketadi. Men ishdan kelaman, ammo tayyor oylik beramiz unga 15 ming oyiga.
Ha, demak topish siz yaxshi ekanda?
Yaxshi aka, topishim yaxshi, Allohga shukr mana. O'qidan Andrey Malavka chiqdim, bir tojik bola uylangan ekan, Tojikistondan Said deydi.
2008 kelganda cho'ntagingizda 1 tiyin yo'q edi va oddiy ishda ishlardingiz-a, haligi quruvchi.
Oddiy dehqon edim, oddiy, ha, oddiy stroykada ishlayotgan yo'q edi aka, to'g'ri.
A 5 da nima ish qilgansiz? 5 da.
5 da aka, 1 yil xudo nima desam, yo'liga nima molim bor edi, tog'da, otar molim. O'shani bog'ib yurgichim, qo'y sigirlar ko'p edi. Undan keyin xizmatga bordim. Xizmatdan qaytib kelib, shu to'ylarga yurdim-da, mashhur to'ylarga, san'atkor bo'lib.
Qo'y mol o'zingiznikimi yoki prosta
mol? O'zimki 700 ta mol bor edi, o'zimizki shaxsiy. 700 ta obshi. Ha, endi bobolarimdan qolgan mol pul qolgan, o'shani yig'nab ota qo'lida qolgan edi. Otadan qolganda meros. Shuni yig'nab 700 ta obshi bor edi. Keyin urush bo'lib ketdi, talata bo'lib ketdi, shu ketdani o'lib ketdi, qolgani qoldi.
Birinchi tanilishingizga, aytaylik, mana internetda tanilishingizga qanday sabab bo'ldi?
Ha, shu bir yerda qo'shiq aytaverdim, bolalar olib, o'ris bolalar olib internetga tashlagan. Shu bilan mashhur bo'lib ketdim.
Jimini aytgansiz shunda.
Ha, o'shani aytganman, shu bilan ha, birinchi kanal chaqirib, qayerga chaqirdi, qayerga chaqirdi, shu bilan qoldim shu.
Bir ko'rganimda Yakutskda turib intervyu berdingizmi? Yakutskda.
Ha, Yakutskda, ha, u yerda chaqirgan edi, nima otkrita klub edi, Novogodniy. Yakutskda borgan edim. Yonimda bir qiz bor edi, aktrisa.
Sizni repertuariz boyiyaptimi yoki shu Jimmi bilan qolib ketyapsizmi?
Yo'q, mana hozir endi nima desam, repertuar boshqacha bo'ldi. O'rischa aytaman, tojikcha, har xil, har qaysidan bitta-bitta aytaman. Afg'oncha, o'zbekcha, qirg'izcha, eroncha, inglischa, har qaysidan bittadan hozir 50 ta qo'shiq bo'lsa maniki.
Buni musiqa bilanmi yoki o'shanday og'zingizda musiqa qaytasizmi?
Musiqa bilan, musiqa bolalar chertadi.
Chertadi,
ha? Ha. Bir xillar chaqiradi. Bir qilar chaqiradi, buna deydi, shunday jivoy aytdi, qay jivoy aytamiz. Nimalarda chaqirgan joylarda musiqa bilan.
Bo'lmasa shu ozodlik muxlislariga bir yangi repertuaringizdan bir 4 qator aytib bering.
Samarkandna chala puti, Akanets puti Bukhara. Kizilikum kurdyuk shashliki, aydarikli uru pahlava. Hey! Bu ingliski, o tanto diskan aytadi qo'l. O'shani orischasiga, ana ikkinchi qo'shig'im, Deni diodno chpir aydiot.
и печальный мой дом принесет. Почему ты так далеко? Без тебя, поверь, нелегко. Черная ночь тебя увела, черная ночь украли тебя. Черная ночь, люблю одного, черная ночь, как жить без него.
Привет, как дела?
Нормально.
Ана шляка.
Молодец, рахмат. Кейінгі пайтларда Россияда мана мехнат мухажирларга нисбатан алиги миллатчилик нималари кучайып кетипти.
Ха-ха, тўғри. Енди нима десам, ҳозир мана кўпинча мана Ленинграддан бошланди, кечалари шу ўзбек тўрликни уриб майиб қилиб, ўқини бирта Москвадан юборди, бирта ўзбек болани.
Хм-хм.
Уриб-уриб кечалари оғзи бурни қанатиб. Шунақа воқеалар кўп бўляпти, енди кўп интервью келяпти, мен айтаман энди шу hamma biriksin deyman, yaxshi bo'lsin. Natsizlar bo'lmasin, hammamiz bir insonmiz. Shunday intervyu beryapman, ya'ni intervyu.
Shu konsertlardan aytyapsizmi mikrofonda shunaqa?
Ha, shunday savol berganda aytadim, mana migrantlarni ko'p qiynalyapti. Men endi ular topishlari bechoralar qiynalib pul topat, qiynalib bola chaqa deydi. Bizlarga mana 12 dan keyin yurish yo'q, birtasi diksi borib produkt qilish kerak, birtasi nima qilish kerak, shunga yo'lda chiqqanni urib to'g'ilab ketyapti. Shunda intervyu beryapsiz, ha. Hozir endi mana ushlaganlarga 7 yil dedim, men 10 yil bersin dedim.
Boymurod, mana 5 da o'zbeklarda qatag'an bor, qo'ng'iroq bor. Siz qaysi urug'idan?
Biz aka o'zbeklarning Laqay millatidanmiz. Shu yenim birov aytgan ekan. Tegirman boshdan votin oldim. Votinni pulga xotin oldim debdi. Xotinimda ati bu Saraqov debdi. Ashqlari qap qara debdi. Yenim jigin atam o'y debdi.
Qarangda men ham hali bir paytlar o'sha Laqay qo'shiqlarini yig'gandim. Men ham bilib bo'lsa shuni aytib bering 3-4 ta shunaqa. Yana qanaqa nimalar bor xalq og'zaki ijodi?
دختری اینجا بیا 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 اینجا بیا دختری اینجا بیا 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 اینجا بیا دختری قاشی قلم زلفت سیاه سنگا برگا بیتا من اینجا بیا دختری قاشی قلم زلفت سیاه سنگا برگا بیتا من اینجا بیا دختری اینجا بیا 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 اینجا بیا
رحمت یو انا لقای چه ایتی برین لقای چه
Aynamdı yönüde kakılıp cırıptım. Aynamın canı da bir kızı cırıptım. Aynamga aytım men kilsen yanım gelsen. Dünya sorab menge aytıp kilittim. Şimdi koştular var da yeni tüzapan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Ozodlikning chodir xayoliga sahifa bo'lgan Turkiston rassomlari degan turkumning bosh qahramoni bugungi mehmonimiz rassom Jamshid Odilov.
Men kichkinaligimda bu rahmatli ko'rgazmalarga olib yurardilar, muzeylarga rassomlarni ko'rib, qat'i mishta bo'lardim. Haligacha ham orzu, mishta fantaziya, qat'i bu o'sha kirib ketardim ichiga, uchib yurardim o'sha kartinalar ichida. Rassom uchun eng yomoni men o'ylayman ishini yonidan o'tib ketib normalniy bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa u degani hech narsa emas degani. Yomonlasa, yaxshilasa o'sha narsa ikkalovi menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmagani u kichik kerak emas.
Toshkentlik 30 yashar rassom Jamshid Odilov poytaxtdagi Artifact galereyasida basharalar deb nomlangan turkum portretlarini namoyish qilmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi Artifact galereyasi art direktori Liliya Sundukovaning ozodlikka aytishicha, ko'rgazma tomoshabinlarning olqishi va taajjubiga bir vaqtning o'zida sabab bo'lgan.
Выставка была организована совместно с группой
Commonwealth, и они решили сделать такой проект под названием Литва, где они синтезировали.
Toshkent bozorlarida ko'zga tashlanadigan turli qiyofalar rassomning sarkastik nazar orqali matoga muhrlanganini ko'ramiz. Ko'rgazmada namoyish qilinayotgan rasmlarni maqtaganlar ham va bu rasmlarni yomonlaganlar ham bo'ldi. Eng muhimi, hech kim befarq qolmadi, deydi suhbatdosh. Jamshid Odilov asarlarini tarkib topgan ko'rgazmada taniqli Formaldehyde musiqa guruhi sozandalarining soz chalib qo'shiq aytgani rang tasvir va musiqa uyg'unligini ta'minlovchi omil bo'ldi, deydi Artifact galereyasi art direktor Liliya Sundukova. Озотлик билан сухбатда.
Сам автор Джамшид Адилов, он себя провозгласил таким независимым, у которого нет куратора, который ему ни в чем не наставляет. И это его мироощущение, и он видит так себя, не себя, а вообще видит так мир и изображает вот такие вот творения. Как бы это вот он сам говорит, что я так вижу.
Ko'rgazmaga kelgan tomoshabinlarning taajjubiga sabab bo'lgan rassom Jamshid Odilov Ozodlik bilan suhbatda tabiatan qo'rqinchli narsalarni tasvirlashni sevaman deb gap boshladi.
Portret qiziqtiradi meni ishlashdi. Men yoshda в натуре самое интересное это портрет. Глаза, губы, всё это отдаёт.
Lekin siz portret chizgan paytingizda o'sha odamlar xursand bo'ladimi sizda?
Hammasi qayg'uli, lekin no только у них в глазах свет есть всё равно.
Rasm chizayapsiz-a portretini.
Xo'sh.
Qiz bo'lgandan keyin u odam xursand bo'ladimi? Voy, zo'r chizibsan deb yoki ozgina xafa bo'ladimisiz?
Это все вымышленные образы.
Ha, qarab chizmagansiz-a?
Yo'q, hammasi vымышленный. Qarab chizishni to'g'risini aytsam, bunaqa yoqtirmayman. Bir bitta og'aynim bor o'zim yaqin do'stim, nash творческий вдохновитель Aziz degan.
Ha, bitta rasmni ko'ryapman men. Qo'lida gul ushlagan ayol. Xafa bo'lib turibdi. Bu rasm haqida gapirib bering. Birinchidan,
men turgan ayol.
Men bitta semiz ayol qora ko'ynakda gul ushlab turibdi. Bitta o'rtada sariq gul, yonida bitta qizil gul, yana lola.
Katta ko'zlimi?
Katta ko'zli, ha.
Ha, это вдова называется работа.
Ha, вдова, ya'ni beva deymiz. O'zbekchasi chunki o'zbeklar tushunsin, ha. Hozir o'rtacha bilmaydigan o'zbeklar
paydo bo'lgan, ha. Bevada ikkita ayol bu, ikkita gul bo'ladi. Vdova dvi. Ano nechetniy bivayet. Chetniy, a Четный это к празднику, не четный к празднику, а четный к траурной именно. Вот, когда цветы именно вот. Вот. В русском и в описанном понимании, китабусе значит драма, ну траур. Если бить-то китабусе, не четный это к празднику. Там у нее три к празднику. Вот, то есть она вдова, но холда штагуль.
Холда штагуль, енді хапа боп тұрыпты.
Хапа болмаген, абсолютно. Это имеется в виду... Ну, вахайба, семиз хотын қорқынчылы көрдізімі, ана переживет, ана өлсе барген бақват күшілі, күшін сонан қорқымейді бар.
Бұ енді өзбек айалым...
Йо-йо, это қандасы бұмыш, йо, өзбек айалымас. Это они без нации, без определенного абсолютно статуса, это вымышленные все персонажи. Просто люблю портреты писать, они интересны. У него все училище Бинков пять там пахает портреты исследуем. Великов пастель исследуем.
А Бинков там ухтучистым угенцы, да?
Абдсамат Ахатович, Саид Бердиев. Янис Панаэтович мне дал как бы свободный больше аннаклар для меня. Он стахал шли аннака немного коркмастан. Ты аннака каноном не держись так сильно. Смело работай. Коркмас, оранжевал, форму, цвет. Благодаря Янису Панатовичу я стал чувствовать форму и цвет.
Енді, мен бұл рәсімлерді, мәсәлі, мен шу рәсімді, оша, бейбә деген рәсімізді, Янис Панатовичтен тасқары, демек, Мексикадегі, мәлі, Ороско деген рәсім бар кө? Ороско, Сикерос, ошаларының формаларын көріп мен де, тасырленген мен сұладан сіз?
Конечно, Диего Ривера, один из моих любимых авторов был раньше. Да, конечно. Йо, уляды, алло, красиво. Маным чехичка на красном. Мои любимые авторы это Джеймс Энсер, который портреты писал. Вот, портрет Лара Коротсханаханаха. Это Мунк.
Мунк, ага. Мунк,
я скажу. Из классиков, русских классиков, Коровин. Один из самых любимых. Я считаю, слово живопись это Коровин. Вот. Уздан автор, это Энсер, автором Абдулхак Абдулаев. Роза Чарлиев, Алишер Мирзаев. Считаю рассам, это для меня, ну, мои... Бренч Уорнда, если честно говорить, Асселда.
Абдулхак Эгэна, не мой учен,
Абдулхак, он реалистично живет у него, конечно. Портрет Лярна Курсам, конечно, там гениального я, в принципе, нету. Портреты хорошие. Я как, я не знаю, как вам объяснить. Манкочки, я говорю, бум, рахматли. Ko'rgazmalarga, ovoz beradilar, muzeylarga, rassomlarni ko'rib, как-то мечта была. Халигача орзу, мечта, фантазия, как бы уши крепкие тардинды, ичиге, учеб юрардым, аши картинами, ичиде.
Энэ ушан гэпэр берин, мэна бзэн эштэткен яш болла, яш гитла, демэ калахы брасом бугэрэнз билан кызыксыз мүмкінда, калахы брасомлэкке кызыккансыз, масалан, сіз, Джамшид.
Яш гимна расым чилкичкіне болалэгімна расым чизб юрардым. Расым чизб юрып, яш кичкіне болалэгімна кружоклэгі, хан как и всех детей возят кружоклэгі, албар вершарды. Конкурсла, да, участвовал. Помню, конкурс Амир Тимура был 91 или 92 год. Я какое-то место занял, я там это Амир Тимура написал. Я считаю...
Демек, еще Амир Тимура расымларын чизып, уша Бенковта оқып юрген пәтлеризді муавақият қазанген?
А, йо, Бенков, через много лет это Бенков был. Кичкенелігімді Амир Тимура расымларын
чизып. Демек, уша Өзбекистан мұстақыл бөген пәтті, уша мәктепті оқыген сіз, сіз, шынақа? 79 жылда оқыген сіз,
оқып бердім. Потому что неизвестно, башқа жерде тұрғанымды, может, я не стал бы художником. Я очень счастлив, что наша ситуация, да, наша тулып, тем более я хам, весь мой род Шахантаурдан, вот, мама, білесіз бе, Шахантаур.
Ташкенли, Шахантаур.
Ташкенли, да, я потомок Шахантаура. Ташкенли, есть такой.
Эс шахарлыгын чыққан рассам болла, эс шахарын сізсерді. Loy uylari, paxta devorlari, lekin siz mana bunaqa ozgina bir dahshatliroq rasmdan chizyapsizlar, masalan, kechqurun ko'rsa qo'rqadi-da bu odamni, tushimga kirib chiqadi.
Endi to'g'risini aytsam, har xil ulusni anaqa ham yoqtiraman, to'g'risini aytsam, mana o'zim bunaqa yapti, конечно, не агрессивный человек, но oddiy portretli, серьёзный портрет ishlashimga, я считаю, ещё вақт есть, ещё время есть в будущем. Хотя я уже не ребёнок далеко, уже я уже мотус территориями. Но пока это этап, эксперименты, пробы, это ближе к шаржу, к комичному. Барген, қорымда еще аския анықасы барды ечімізді.
Аския, мам, сізді, бұтарасымызда мана, ікті қора адам, қоп қора. Бұтасы пейлі сәлі епті, құлағыям йоқ, кейін бұтті, қолы йоқ, қана қадыр бір елмағызге осыген, қарамы қарап тұттыңге, кәттарақ. Bu nimani bildiradi? Nima ma'noni bildiradi endi? O'sha nima demoqchisiz?
O'xshagan qarab turib, ikkita chumchuqmi?
Yo'q, yo'q, royal chalyapti bittasi. Bitta kattarog'i qora qarab turibdi unga. Oyog'i o'tiribdi.
Это от бездарности эстрады всякой. Не только нашей, и всей мировой вот.
Ha, demak o'sha pop qo'shiq san'atini istehzo qilgansan, shunaqami?
Pop qo'shiq san'at yo'q, yaxshi ko'raman. Lekin mamlaqa chiqayotgan bachkani bir bemanilarga наши отношения мои. Опять-таки, совсем не агрессивно. Просто хазл хлеб в форме юмора. Просто у меня юмор жестче немного. И буквально не имел в виду кого. Определенно нету кто-то. Вот. Мне печалит очень, что люди забыли отца узбекской эстрады, основателя Батыра Закирова. И не тебе мне хочешь.
Демек, вы остались, да, уже хазлге устакюрмаге салгитлэн танкклэпсіз. Тунагэп чундым.
А сізді, даже это не хотел сказать. Просто вот, на самом деле, просто я написал такую работу. Вот, машина, шляпы, кемер, в общем, выставка, нам коп койдам. Если не имею, как я назвал. Много работ у меня без имени. По большому счету, портрет ларам ярмы знакомы, нам сіз, а сізді.
Masalan, sizni ustozingiz Yanis Panayevich aytishicha, rassom o'zi bilmagan holda o'sha gubkaga o'xshab, har xil energiyalar o'ziga shimib olib, buni aks ettiradi rasmida, peyzaj qiladimi, rasm qiladimi o'sha atmosferani beradi degan fikrni aytib keladi. Sizni asarlaringiz o'sha O'zbekistondagi bugungi voqelikni aks ettiradi deb ayta olamizmi?
To'g'ri aytganlar. Bu O'zbekiston voqeasini anaqasini
kayfiyatini, kayfiyat, nastroyeniya, ya'ni kayfiyatni aks ettiradi.
Конечно, социум вот социальный. Одам лез в карна, вот жахал дорогу питья, урш урш, я дэ, пыльдэп, калаши, айол кишлэ, бэр, карна, иркелэ, мужчины перестали ухаживать за женщинами. Какой-то, интеллигентность утратили, вот, мам, например, джентльмен.
Budava degan rasmingizda, o'sha beva degan rasmingizda, mana Olay bozoridagi do'g'li sotadigan xotinlar bo'ladi-ku, urush o'tishadi-ku, o'shalar o'xshab ketyapti-da nimagadir.
Может, o'shanga yaqinroq, скорее всего. Потому что даже o'sha anaqa artefakt o'zida nom qo'yib oldim. To'g'risini aytsam, ismi ham yo'q edi.
Ismi ham yo'q edi. Endi nima shunaqa bir ikkita rassom bolalar aytadiki, vizual san'atni vaqti o'tdi. O'sha bo'yoq bilan chiziladigan инсталляциялар қилиш керак, перформанс қилиш керак деган гап айтган. Сиз
революционер, художник, революционер, ещё 30-х, 20-х годах говорили, и сейчас будут говорить, что изобразительные. Я традиционалист, я все равно консерватор. Пусть мои работы нелепые какие-то, порой даже к академическим канонам не соответствуют, но я все равно останусь консерватором в душе. Я писал и буду писать к этому, и с годами приду, конечно, к простоте, к классической живописи, конечно. Скорее всего, портреты все равно доминировать будут. Но все равно приду к классике, все равно буду писать. Я инсталляция,
Демек, оша мой бояк билан, оша холсга сизадиган рассом бўлиб қоласиз, шунақада?
Фақат, Худо хоҳласа, фақат оша ниятим живописец, ранг тасвирлик.
Джамшид, бизнинг программамиз оша форматида, Туркистон рассомлари форматида охирда шунақа савол борди. Демак, Абдулло Арифнинг шеъри бор рассомларга деган. Майли юрсангиз ҳам, нима деди, дунёни кезиб, лекин бир ўтинч бор, берингиз чизиб оламиз суратини Ўзбекистонни деди. Яъни o'sha O'zbekistonni suratini chizib ber desa, sizga nimani chizgan bo'lardingiz? Masalan, bir aytaylik, o'sha chet eldagi bitta elchixonaga qo'yish uchunmi yoki dunyoda O'zbekiston borligini ko'rsatish uchun ko'rgazmaga qo'yish uchunmi, shunaqa O'zbekistonni qanday tasavvur qilgan bo'lardingiz, tasvirlagan bo'lardingiz?
Я бы лично написал бы пейзаж, большой пейзаж, это была бы долгая работа, после битвы.
Manzara, ha, manzarada o'sha tog'lar bo'larmidi yoki eski shaharmi, Samarqand, Buxoro, qanaqa bo'ladi?
Я городской, я настоящий ташкентский человек, Ташкентда yashardim. Shahar, barki chorsuv ishlardim, barki o'rgani. Manimcha, o'rgani ishlardim, shu Anhor bo'yida, o'zim katta bo'lgan joylarim.
Jamshid, men o'zim rassomman, tushunaman sizni rasmlaringiz, lekin mana yonimda hamkasbim, u ham toshkentlik, Hasanjon degan yigit. U kishining savollari bor edi siz rasmingizga mana bitta hamshahar sifatida. Marhamat.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshimiz, sizni.
Rahmat, uzr, men bir rasmingizni ko'rdim. Dombo qo'lli, katta yuz, og'zi ham o'zi bir 1.5 qarich shekilli. Bu erkakmi, ayolmi?
Aslida o'zingizga havola, xolasiz erkak hisoblanadi, xolasiz ayol hisoblanadi. Bu komedik anaqa holat, sharj komedik holatga o'xshagan narsa.
Bu rasmni chizishdan maqsad nima? Bundan olib qarasa bir ko'ynakda o'tirgan bir ayolga o'xshaydi, lekin yuz tuzilishi, ko'zlari bir biriga
to'g'ri. Aslida man rassomman, nom haqida o'ylamayman yoki bitta maqsad qo'ymayman, kimdir ishlayman deb. Просто fantaziya, xayolimda nima bo'lsa ishlayveraman, rang bilan, rang ishlab, soya, ko'pli havo ranglarni topib, iplarni topib. Aslida yo'q.
Yana mana rasm odam chizadi, ijod qiladi, uning uchun hali host deydimi kerak, kraska kerak, hali cho'tka kerak, yana boshqa narsa kerak. Yana bu rasmlarni ham sotasizmi? Qanchadan sotasiz? Qayerda sotasiz? Qanaq qilib tirikchilik qilasiz?
Bularning ishki hammasi bor. O'zimdan yoshimni odatim bor, kraska, kraskadan yig'ish. Pulim bo'lgan payt, pulim bo'lsa borib ketkizmayman deb hammasiga bekor-bekor borib, avtobus bozoriga borib sekin-sekin yig'ib kelaman kraskalarni.
Oddiy o'sha siz tug'ilgan joyda tug'ilgan, shu Shayxontohurda tug'ilgan, Toshkentda tug'ilgan tomoshabin qabul qilish qiyin bo'lyaptida siz rasmingizni va men o'sha ko'rgazmani tashkil qilgan Sundukova bilan gaplashsam 3 xil munosabat bo'ldi. Juda yaxshi deb baholashdi deydi. Befarq bo'lganlar bo'ldi va yomonlaganlar bo'ldi deydi. Nima bu deb dedi.
Yaxshi yoki emotsiya chaqirish, anaqa qilish kerak deb odamni uyg'otish kerak deydi. Bu o'zbekcha emotsiya. Yomonlasa, yaxshilasa o'sha ikkalov menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmaydi, u kichik kerak emas. Rassom uchun eng yomoni, men o'ylayman, ishini yonidan o'tib ketib normalniy bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa, u degani hech narsa emas degani. Pusht lutchi yomonlasin, главное esdan qoladi odamni. O'zi bo'yani ishlarini, qo'rqinchliligi, mahabbat, tavba qildim deb yoki kulishadi odamga, yoki voy kim chizdi deb gapirishadi, o'sha eng qizig'i.
Endi qanaqa kelajakda qanaqa ijodiy rejalaringiz bor endi?
Endi kelajakda portret сюжетный liniya bilan bo'ladi endi. Portret o'zi bo'lmaydi, endi qo'shiladi endi. Ozgina peyzajlar bilan, interyer, lekin portretli главный bo'ladi. Bo'lib полный фигураga sekin-sekin o'tdim.
Ujastik narsalar chizishni sevaman, lekin o'zim unaqa qo'rqinchli emasman. Men rasm chizishni o'rgangan mahalim taniqli rassom Yanis Salpinkiri bilan uchrashdim. Bu ustoz menga borliqni o'zgacha tasvirlashdan saboq berdi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan rassom Jamshid Odilov. Rassom Jamshid Odilovning grotesk ironiya usulida yaratgan asarlari munaqqidlar fikricha mamlakatdagi ruhiy muhitning tasviri bo'lib qolmoqda. Ko'rgazmada rassom Jamshid Odilovning 2005-yildan boshlab chizgan turkum asarlari o'rin olgan. Ko'rgazma 15 noyabrgacha ochiq turadi. Jamshid Odilov 1979-yil Toshkentning Shayxontohur mahallasida tug'ilgan rassom 2006-yilda Toshkentdagi Pavel Benkov nomli rassomlik bilimini tugatib, erkin ijod bilan shug'ullanib keladi. Hikmat Jalilov va Abdusamad Saidberdiyev, ya'ni Salpinkiydi kabi rassomlar qo'lida tahsil olgan rassom o'zini Abdulhaq Abdullayev boshlab bergan o'zbek portretchilik san'atining yosh vakili deb biladi.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.